Mums var pārsteigumi, tika demonstrētas šīs dažādās jau ieskicētās ieceres, iespējamie attīstības varianti, kas tik tiešām nu, šīm mirklīgi ir pretrunā ar Rīgas vēsturiskā centra likuma grozījumos, samērā nesenajos noteikto par infrastruktūras objektu un dažādu citu pārveidojumu un būvniecību, tā teikt, neatiecināmību šo teritoriju, ja tas novadīs pie neatgriezniski zaudētas vērtības.